teď už nahráváme. Ale jako teď ještě se zahřívám, takže
jo, rozumím,
nahrál jsi to ticho?
No zatím ne, protože nikdo ticho nebyl. Jak se mohla nahrát ticho, když nikdo ticho nebyl?
Ticho, abychom mohli být ticho.
Teďka nahrávám.
Tak pšt.
Víš, to je těžký.
Ale asi ho budeme muset vykočnout.
Ale my to ticho fakt potřebujeme.
Ale my to ticho fakt potřebujeme. Takže vydříš, Tomáši, být 10.
Ne. Sorry, ale to...
Tak budeš muset asi odejít z místnosti. Jo, znáš pravidla, jo? Neťukat, nekopat, jo? Tady do toho.
Jasně, nepošívat.
Potřebuješ nějaký, nějakou antistresovou věc do ruky? Nebo ono to pomáhá totiž?
No to nepochybně, já jsem ve stresu jako... Ne, v pohodě, já to zvládnu. Já si budu žmoulat...
Něco, co nechrát.
Já se budu žmoulat.
Tak, ale
teď už
vážně.
Jo,
přátelé, nebo to nenahrajem. Tak to odpal.
Holky drzí. Velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to si píš. Tak jsme tady zas.
A nejenom my dvě, ale je tady s námi znovu Tomáš Šebek.
On se nemohl nabažit minule, takže přijel. Dneska ale přijel suchou nohou, sice zase na elektrokoloběžce, ale dneska nebyla bouřka.
Jo, takže jsme ho zase neslíkli a nechtěl ani deku.
Ale deka je tady připravená. Ahoj Tomáši.
Ahoj. Já jsem to nemohl vydržet.
Ty si nemohl vydržet.
Jo, tyhle vaše úvody jsou tak napínavý.
No, jsi úplně nažhavený, my to vidíme. Ale ty si nepřijel sám, s tebou přijel ještě jeden, někdo, jedno, něco.
Kdo?
Já to představím, zkusím to představit. To, jeho, jí. Křesní jméno. Ministr. Příjmení. Zdraví. Věk. 1.9.2022 mu bude jeden rok. Správně?
Myslím, že až na to datum, protože to nevím, tak by to mohlo sedět.
Tak konečně vím něco víc než ty. Předpokládaný věk dožití, doufejme, že nesmrtelný. Jeho krátkodobý cíl. Zvýšíme do roku 2030 počet let ve zdraví včera o 5 let.
Ale to chceš?
No, já to chci určitě.
Já taky.
Jeho životní cíl. Se tak potutelně usmíváš.
To je fantastický, když to takhle někdo formuluje jako za mě. To je...
Jeho životní cíl je zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoliv věku. Takže i pro nás dvě veru.
No to chceš.
Jo? Ještě jsem zapomněla zmínit pohlaví, ale já jsem ho nedokázala určit. Takže to bych možná...
Já rád Zimmermann s tím měl taky problém.
Viď, on taky byl, taky nevěděl. No ale tak... Já myslím, že takových lidí je víc.
Ale to je teďka cool v dnešní
době.
Cool,
no je to cool, zaplať pánbu, že se k tomu aspoň někdo jako může přiznat.
No, tak, no.
To je úplně jiný téma. No teď je to na tobě, Tomáši, teď nám řekni, o co vlastně jde. Kdo nebo co je ministr zdraví? Protože to je teď tvoje, řekla bych, srdcový téma. Ty jsi ho nakousl už v našem prvním díle.
Ano.
A my chceme vědět víc, protože jsme si slíbili, že se tady sejdeme znovu, až bude na světě a bude o čem povídat.
Tak jo, tak snad je. No, ministr zdraví je moje představa, jak bych chtěl fungovat v budoucím systému zdravotnictví jako doktor, ale jak bych si ho chtěl užít, respektive vůbec neužít jako potenciální pacient, respektive abych vůbec nebyl pacientem, abych byl zdravý až do smrti.
Takže jako my všichni ostatní.
Ano, přesně tak, to je jakoby idea pro nás, pro všechny. Proto ten Jára Zimmermann, on totiž ministr zdraví, vznikal tak trošku jako jsme v Čechách a máme rádi Zimmermana, já mám rád Zimmermana, tak to vzniká jako neexistující osoba, na ministra zdraví nelze sáhnout, ale je to nějaký jako institut, dneska už formalizovaný do podoby skutečně zapsaného ústavu, takže to má formální podobu, má to i svýho ředitele, zakladatele a tak dále, ale hlavně to má tu vizi, za kterou moc děkuju, kterou jste uvedli na začátku a za mě to byl před rokem takový jako nesmělej test, jestli by se dalo na zdraví v Čechách nahlížet trošku jinak než systémem zdravotnictví, který nemám dojem, že by měl nějakou konzistentní dlouhodobou vizi a že by nás jako chtěl ten stát do budoucna mít hlavně bohatý a zdravý. Přišlo mi, že nás chce mít jako hlavně chudý a nemocný. To mi přišlo, že jako je málo a že by do toho zdravotnictví mohla být takováhle vize implementovaná. Takže skutečně jsem to vypálil jako takový nesmělej pokus, ale nebylo to typicky chirurgický, nejdřív řežu a pak přemýšlím, ale ověřil jsem si, že jako je možný tuhle smělou myšlenku formulovat, protože máme v tom dneska kabinetu ministra zdraví fantastický lidi, včetně velmi šikovné statističky, datařky, paní profesorky Dagmary Dzurový, tak ta mi vlastně řekla, hele, v České republice na to nejsou data, tak si můžeš tvrdit, co chceš. A je to dostatečně ambiciózní, a když jsem původně myslel, že bych vycouval třeba na o 2 roky více strávených ve zdraví, tak říkala klidně nech 5, to je v pohodě. Takže takhle to vzniklo, takhle jsem si to validoval a pak to nabralo velký obrátky ve smyslu, kolika lidem, zajímavým lidem se tahle, dneska můžu říct pyšně, že zajímavá myšlenka jako líbila. No a to byl někdy začátek ministra zdraví. Dneska je to funkční kabinet, který má nějakou agendu, řešíme nějaký 3 strategie, o tom si asi budeme povídat. Krásně to navazuje i na nějakou globální vize. To vážu trošičku na nějakou vizi 17 cílů udržitelnosti Spojených národů, nebo třeba trošičku i vizi WHO.
A v tom jsme obecně, se bavili i v tom našem
jsme říkali asi minule. A nebo třeba prostě budoucnosti medicíny, kterou já vidím v prevenci.
Ty cíle jsou jasný. Zvýšit ten počet let, který nám zbývá k dožití, hlavně ve zdraví. Koukat na to spíš ne z pohledu, co potřebujeme léčit, ale čemu potřebujeme předejít.
Aby jsme nemuseli léčit. Já jsem si k tomu namaloval takovou jako pár vtipných obrázků, na kterých já to vizuálně ukazuju, ale abych to přetransformoval tady do podcastu. Já mu říkám homo bohemians, to je typický Čech, který se narodí. Ve 20 ještě trošku sportuje, ve 40 už jako spíš kalí.
Přestává kalit teda ve 40.
No, ve 40 nebo, už to bolí, když kalíš.
V 60 jako. Už je vlastně 80-letej a v 80 umírá. A já říkám, my jsme jakoby dobří v tom, že umíme umřít stejně jako průměr Evropy, ale jsme ve velkém rozdílu třeba v porovnání se severskýma státama, který jsou premianti. Oni si dokážou ten život v podstatě kvalitní užít až do těch 65 a my už jako končíme v 60, kdy začínáme jíst hřestě léků, stávají se z nás kyborgové reálně, protože se vyměníme kde jaký kolou, máme kardiostimulátor, kochleární implantát, vyměněný všechny zuby a tak dále. A to je vlastně něco, co je strašně smutný, protože si všichni v tom produktivním věku malujeme, jak pojedeme pak na tu cestu kolem světa, až přijde ten důchod, přečteme si celou tu knihovnu a prdlajs na knihy už nevidíme a na žádnou cestu kolem světa ani s noučatama si tolik neužijem, protože nás prostě všechno bolí.
Přečekáš na operaci z kyčlí.
Těch 20 let je vlastně strašně útrpných, takže my jsme jako pomocí velmi kvalitního systému zdravotnictví zaměřený na drahou léčbu, udržovaný 20 let v provozu, ale ta kvalita života stojí za prd. A tohle mi přišlo, že by bylo fajn změnit, že to tomu zdravotnictví a jeho vizi jako chybí.
Jasně. Já nechci být kyborg, takže já bych chtěla ministra zdraví.
A já se právě chci dostat k tomu, protože ty deklarace, pane ministře, ty jsou hrozně krásný, jo? Ale jaký konkrétní kroky nebo kudy k tomu jdete, aby tohle to nastalo? Já vím, že jsem tam zahlídla nějaký 3 pilíře, na kterých to stojí, což je digitalizace, prevence a finance, o kterých jsi se zmiňovala, určitě tady probereš. A já bych to ráda, víš, jako laik, jako běžnej občan, který ho přesně čeká tady to hrozný stáří. No ještě nejsem.
No seš pacient o ti, prosím.
Budoucí pacient. Co uděláte proto, abyste mě donutili udělat něco proto, abych takhle nedopadl?
To je hezky, krásně
řečeno.
To je,
to jsem se do toho skoro
tolik implikací, že teď jsem to snad nechytil, ale pokusím se to přiblížit konkrétně v podstatě každému. Já mám takovou představu, že za těma 3 pilířima, ke kterým se dostaneme, je jeden společný jmenovatel a ten říká jako vzdělávání nebo vzdělání. A já si myslím, že prostě my musíme začít znovu s nějakou jako zdravovědou na úrovni třeba mateřské školky a nesmí to být ten typicky vztyčený prst toho praktického lékaře, který říká nekuř nepí, protože proti tomu máme slepotu, hluchotu a na to v podstatě nedáme. Musí to být něco naprosto pragmatického. A teď jako budu mluvit za B, že pro Čecha jsou poměrně pragmatický prachy, tak ukážu, jaký to má, jak se to dá krásně propojit, ale abych zkusil nejdřív něco tak méně přízemního, než jsou peníze, tak třeba příklad, v Čechách milujeme všichni plechový miláčky, naše auta, těm prostě 2x ročně minimálně darujeme perfektní preventivní prohlídku, všecko vyleštíme, naleštíme a zaplatíme za to peníze, který bychom za nic takového natož notabene za zdraví jako nedali. V tom automotiv existuje krásná paralela, mě vlastně baví srovnávat trošičku jako tohle industrie, když je to úplně daleko, je to plech, je to strojní inženýrství, elektronika s tím lidským tělem. Každý dneska v tom autě máme nějakou senzoriku a využíváme toho, že to auto hlásí vlastně případnou problém technicky ještě dřív, než nastane. Takže my ho dopravíme do toho servisu dřív, než mu prostě upadne kolo. Typicky ve Škodovce je senzor vibrací a než upadne ten kulovej čep vlevo na předním kole, tak to auto zahlásí, hele, bylo by fajn odvést auto do servisu, nebo dokonce se spojí přímo s tím servisem a ten už jako mi rovnou jako doručí nějaký termín, kdy já to auto tam odstavím. A tomu se říká predictive maintenance, vlastně jako předpokládaná údržba, to samý se dá dělat u toho člověka. Takže když já to vykládám úplným lajkovi, který ho vůbec nezajímá zdraví a prevence, tak to, využívám tuto paralelu toho auta. Představ si, že tak, jak chceš udržet tu svoji káru ve formě, tak jako bys měl přemýšlet nad sebou, protože to je pragmatický. No a to více přízemní jsou ty peníze a tam mě napadá jako spousta dalších věcí. Já si myslím, že do budoucna jsme v situaci, kdy zaměstnavatelé na nás budou koukat jako na někoho, kdo buď teda něco pro zdraví dělá a pak za něj třeba neodvádí tak vysoký jako zdravotní pojištění příkladně, anebo někdo, kdo si toho života neužívá, ale zneužívá, pak za něj třeba ten zaměstnavatel bude odvádět vysoký zdravotní pojištění a bude dělat třeba nějakou diferenci, snad to nebude diskriminační, moje pojišťovna se bude zajímat o to, jak jsem zdravej, než mi třeba dá nějaký připojištění. Banka se mě zeptá, jestli tu hypotéku chci na 15 let a pak zjistí, že kouřím 40 cigaret denně, tak řekne, no ale to nám tady ve statistikách nevychází, tak se nezlobte. A pak si myslím, že se to dá krásně promítnout do té každodennosti, jakože jedna věc je mít peníze a být zdravý, druhá je jako vědomě si to zdraví podrývat, pak to může znamenat být chudej. A na tomhle si myslím, že se to dá jako velmi dobře pochopit a vysvětlit v podstatě každému.
Jo. No faktem je, že bych narvala stejný peníze jako rudu do auta každoročně.
Tak jsme zdraví, veď.
Výměny, pojistky, servisy, prohlídky preventivní. Tak si myslím, že bych asi možná vypadala úplně.
Ale já se to myslím tak. Taky, ale myslím,
holky, že pozor, tady nejde o toho, aby jsme nás přetvořili.
No, já vím.
A taky tam nejde hlavně tam primárně prevenci. O peníze, ale jde o ten čas, jo. Vemte si jenom ten čas, který my věnujeme tomu plecháčkovi.
Jo.
Jestli to pojede zítra, jestli to má dostatek benzínu, jestli já nevím. A jenom věnovat vlastně stejný adekvátní čas jako péči o sebe sama z pohledu toho racionální udržování se ve formě a udržovat nějaký zdravý životní styl, tak už to samo o sobě by stačilo, nemusí to být jako nutně promítnutý do těch peněz.
Co mě ještě napadlo a zároveň mě to zarazilo, když se mi to stalo, a nestalo se to jenom mně, ale slýchám podobné příběhy i od kolegyň, chce jít žena na prohlídku preventivní prsů a doktor jí řekne, no ale vám ještě není 40, to vám pojišťovna nenahradí, tak já si to zaplatím. No a nechcete ještě rok počkat.
Proč byste to dělala, když vám to ta
Jo. To mi přišlo úplně na hlavu postavený, kdy mi doktor začne rozmlouvat to, že chci na preventivní prohlídku.
Že chceš vědět, že jsi zdravá a že máš dobrý směr.
Mít klid.
Ano. A že chceš mít klid.
No, to a přitom, kolik to stojí, že jo? Pár tisíc.
Já nevím, tady máme doktora, zeptej se.
Kolik stojí preventivní prohlídka prsu?
Jo, tak to já nevím. Ale kolonoskopie třeba, kde si myslím, že to můžu, tak třeba kolem 5000, kdybyste se rozhodli, že tam půjdete dřív, než vám to hradí.
No, ale takový servis normálního miláčka
stojí 15.
Stojí strašně peněz. Hmm. A já si myslím, že při podobnění nebo přirovnání k autu a k plechovým miláčkům je výborný, že na to všichni slyšejí.
Jo, je to v Čechách taková věc, který všichni jako rozumějí, všichni jsme odborníci na auta, holky, kluci. A pak už je jenom krok od toho, že to je hodně podobný s lidským tělem.
Pojďme se vrátit k ministrovi zdraví jako k té instituci a řekni mi, jak to vlastně celý začalo, s kým si to začal, co jste začali dělat, co plánujete, jaký konkrétní kroky, ať se nám to trošičku začne zhmotňovat.
Co takhle Tomáš jednou probudil?
Hele, teď jsem chtěl začít větou, to jsem šel takhle po Žižkově a naproti VŠE jsou Deloitte a tam jsem potkal Dianu Rocherovou a řekl jsem jí, že mám takovou jako myšlenku. A ona řekla, že to je skvělý a že nám to podpoří. Takže vlastně jako byro celého ministra zdraví je vážená společnost globální Deloitte, která tomu dává jako punc reference, racionality, auditu a to všechno, co jakoby Deloitte umí. A zároveň si myslím, že Deloitte jsou hodně inovativní a ta oblast jako medicíny zdraví je zajímá, plus digitalizace a tohle v sobě vlastně ministr zdraví propojuje. Takže ona byla jedna z prvních z ministryň, protože všichni jsme jako ministři v tom kabinetu, ale postupně se mi podařilo tam dotáhnout přední český ekonomy, velmi aktivní je třeba Helena Horská, hlavní ekonom Raiffeisen Bank, teď se k ní přidává třeba David Navrátil, což je hlavní ekonom Český spořitelny. Máme tam řadu vynikajících lékařů se zaměřením na hygienu, respektive veřejný zdraví, jako je Rastislav Maďar nebo Petr Smejkal. Máme tam ředitelku Státního zdravotního ústavu Barboru Mackovou a do toho tam máme lidi, kteří se třeba věnují zdravotnickému právu, jak Barbora Dubanská. A celá řada dalších předních odborníků v čele třeba s předsedou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyněho profesora Svačina nebo docent Matoule, který se věnuje sportovní medicíně. Jeho velký téma je, že má-li člověk být jaksi fyzicky zdatný, tak musí posilovat sval, že za vším jakoby stojí pohyb. Takový jako lapidární, bazální věci a špičky dí ve svých oborech se v podstatě dali kolem toho jednoho stolu v pomyslném kabinetu ministra zdraví. Necelá dvacítka lidí, ty dneska obsluhují ty tři pilíře, o kterých jsme mluvili, a které ještě třeba přiblížím, což je ta digitalizace, financování a prevence.
Já bych ještě zmínila Saru Polak, protože tu sleduju na LinkedInu, expertku na AI.
Musel bych se dívat na ty stránky, protože to jsou tak fantastický lidi a bych chtěl vyjmenovat úplně všechny. Ale Sara Polak je další taková jakoby ikona právě spojená s umělou inteligencí, digitalizací obecně. Vlastně každý jeden z těch lidí buď má co říct k tomu jednomu danému pilíři, anebo k těm třem dohromady. Mm-hmm. Zmínili jsme, já mám velkou radost, že jsou to hlavně ženský.
Jo, super.
Je to téma zdraví, to já mám spojený s ženama, obecně já si myslím, že ženy jsou jako mnohem lepší manažerky a že některé věci dělají mnohem racionálněji než chlapy. Máme tam třeba Táňu Lemoň z Google, která nám vlastně dělá ten pilíř, který tam není jako formalizovaný nebo verbalizovaný, ale je to jako edukace, že to všechno má přesah vlastně jako budeme-li vzdělaní, budeme zároveň zdraví, to je jedno a druhý to jde spolu ruku v ruce. No, a takhle bychom mohli pokračovat a já doufám, že tam ještě spoustu ministryň a ministryní jako před náma, který oslovíme a postupně jako...
Zajímavá partička se vám tam sešla.
No já jsem z toho nadšená, hlavně z těch ženských, že jich tam je tolik. A já jsem si vzpomněla na náš díl, který jsme natáčeli s tebou jako první. A já jsem se tě tam ptala, v čem si myslíš, že jsi dobrý. A ty jsi tenkrát řekl, že v tom, že dokážeš na sebe nabalit skvělý lidi, že máš nějakou myšlenku a dokážeš je na sebe nabalit a zapálit je proto.
Takhle jsem byl nepokorný, jo. Já si myslím, jako, že pokorný maximálně v organizaci a to je jakoby, takže ty jsi to povýšila, jako, já, že dokážu ano, na sebe nabalit ano, lidi. Ano. Já se bojím, že na sebe nenabalím nikoho, ale třeba
a,
na nějakou myšlenku.
A ty všechny, myšlenku. Co jsi teďka
vyjmenoval? Já myslím, že doufám, že to není moje osoba, ale že to je spíš ta myšlenka a to mám z toho ano. jako radost.
Ano. Tak, já myslím, že ta myšlenka tvoje osoba, ale ty si to nemyslíš, nevadí, tak můžeme mít rozdílný názory.
My tě nebudeme nutit se chválit.
Ne,
dneska.
Děkuju, dneska ne.
Dneska ne, dneska ne. My jsme to zkusili a nikam
víme,
to nevedlo.
Že to nikam nevede, takže v pohodě.
Pojďme začít mluvit o těch třech pilířích, protože pod těma se předpokládám skrývají ty jednotlivý kroky, které už vedou k těm zmiňovaným cílům. Tak třeba ta edukace, ta mě to hrozně zaujala. Já vím, že to není jako zmiňovaná jako jeden z těch pilířů, ale právě proto možná i pojďme začít a pak budeme pokračovat těma dalšíma třema.
Možná začnu těma třema a
vyústím.
To vzdělání to jako spojovací prvek. Ne, tak promiň, to je. Hele, mně se to ještě pořád že rodí v hlavě, já to potřebuji jasný. Takhle jako cvičit, abych potom to dokázal jako
excelentně. No.
Děkuju. Ale bude jako cvičení tady, ale jako ve velice vážené společnosti a čekám drsnou zpětnou vazbu, nic menšího. My vlastně jedna věc je krásná vize, která je extrémně jako ambiciozní a to se mi líbí, protože fakt jako kdybych si mohl dovolit být trošičku big-headed, tak takhle dobrá vize jako zdraví v České republice sformulovaná nebyla, ale je zcela v souladu, není to nic inovativního, je zcela v souladu s tím, kam se snaží celý svět. A jde mi taky mimo jiné o to, aby ministr zdraví přinášel jako to světový know-how do České kotliny, tak je potřeba to nějak provést. A my jsme se rozhodli, že to provedeme jenom na třech věcech nebo na třech pilířích, protože zdravotnictví je od A až do Z a tam se dá dělat jako milion věcí. To by nikam nevedlo, tak tři směry. A říkáme, v současné době všichni jakoby skloňují slovo digitalizace ve všech pádech, rodech a tak dále. A já si myslím, že digitalizace ve zdravotnictví by neměla běžet překotně ve smyslu digitalizujeme jenom proto, že to je cool, ale digitalizujeme proto, že chceme mít kvalitní prevenci. To znamená, vidím digitalizaci hlavně v tom směru do preventivní medicíny a to je racionální a tím pádem dlouhodobě ufinancovatelný, proto jsou tam ty finance. Takže tyhle ty tři pilíře vlastně se snažíme jako velmi organizovaně a disciplinovaně řešit a nic dalšího, aby jsme se takzvaně nedefokusovali, no a společný jmenovatel pro tohle všechno je, tak jako se dneska velký bankovní domy snaží o finanční gramotnost. V podstatě finance a zdraví se dá velmi dobře vyučovat, tam je ten edukativní prvek prevence sama o sobě, to je v podstatě jako vzdělání, který si myslím, že patří už na úroveň mateřské školky. Ta digitalizace, to je v podstatě taky jakoby velká věda kolem, který se dneska jako učíme všichni. A, takže všechno nad tím, nebo pod tím, nebo spojovací prvek je vzdělání. Což si myslím, že jako asi jediná věc, do které má smysl investovat.
Tak teď si nám to krásně takhle obecně shrnu zase.
A jdeme ještě znovu do konkrétna.
Já se k tomu nedostanu. Já opravdu chci slyšet. Konkrétní hmatatelní kroky už máte za sebou. Mm-hmm. Ve smyslu, nevím, tady jsme rozdělili nějaký preventivní program, tady jsme rozdělili nějaký program výuky pro malé děti, cokoliv. Dej mi něco hmatatelného.
Otěř se rozhodla, že dneska bude grilovat, jo?
Ale nechci grilovat, on
jdeme do investigativního rozhovoru, kde já se začínám potit prostě, tady žmoula deku.
Mně to téma totiž přijde strašně zajímavý a hrozně hodnotný a přínosný. A proto nechci zůstat na povrchu. Já chci jít do hloubky, aby lidi viděli a slyšeli hlavně teda.
No, oni to neuvidí, oni to uslyšejí, no. Ano.
Aby slyšeli od nás, že se zatím skrývá už něco podstatného, že už se něco děje, že to nejsou jenom deklarace.
Tak ministr zdraví by v ideálním případě měla být expertní skupina, která jde radit expertům na jedné straně a zároveň je schopná vysvětlit ty základní pojmy a řekněme jiný způsob životního stylu komukoliv z těch 10,5 milionů Čechů. To znamená, cílíme na úplně všechny. A když se vrátím k expertům, tak bych si představil, že třeba ministerstvo zdravotnictví může zajímat, co si o daném tématu myslí ministr zdraví. Minister zdraví má možnost interpelovat konkrétní zákonnou normu, například, a vždycky cestou toho experta nebo expertního kruhu, který k tomu má co říct, čili má-li být vyslyšen hlas lékaře, bude to prostě hlas lékaře, ministr zdraví. Bude-li to mít zaznít hlas právníka, bude to právnička, ministryně zdraví, pořád vlastně pod jednou značkou. A z druhé strany v podstatě pomoc jakoby nahodit mimo jiné třeba nějakou vzdělávací kampaň, která bude cílená na školy. V konkrétních příkladech máme odpracováno něco ve smyslu třeba transparence dat, kde si myslím, že všechno začíná a končí. Máme-li mít nějaký výsledek měřitelný, mimo jiné říkáme tam pětku o 5 let a do roku 2030, tak musíme jít měřitelný.
To je konkrétní.
Takže, takže musíme jít konkrétní a to je jeden jako z velkých jako bolístek českého zdravotnictví, že ty data o nás, o všech, který vlastníme, poskytujeme tomu státu, tak ten stát nám zpátky nevrací. My nevíme, jestli pojišťovna hospodaří dobře s našima penězma, jestli tato nemocnice je dobrá, jaký má výsledky vlastně v rámci toho systému a tak dále. Tohle všechno by mělo být stejně transparentní, jako je to například v tom bankovnictví nebo v jiném industry. Ta medicína je furt taková zamlžená. Tak to je třeba jedno konkrétní téma, na který chceme otevírat i na podzim nějaký kulatý stůl. No a jsou tady další možnosti. Jedna z nich je třeba ve spolupráci s jinou organizací neziskovou, třeba nastartovat něco jako Národní cenu zdraví, kterou bychom udělovali firmám a tak dále. Čili jsou to takové jako vertikály pod tou platformou, ale my nechceme vytvářet produkt, my tady nechceme být další prostě studio aplikací, který, ale chceme být tím expertním orgánem, který prostě je schopnej takhle na lusknutí vyjádřit se k čemukoliv v tom zdravotnictví, ale ze všech možných úhlů, nejen z toho medicínského, doktorského, ale z toho ekonomického, z toho právního, z toho IT, z toho digitalizačního, aby jsme byli schopni v podstatě dávat jako ucelenou expertizu.
Jasně, takže pokud si to přeberu svým laickým mozkem
a
zjednoduším to tady pro blondýnku, tak v podstatě vaše expertní skupina je schopna nejenom ovlivňovat vlastně masy lidí v té osvětě, v tom dbejte o sebe, porovnání autovy, zdraví, prostě budete se mít líp v důchodu, posune vás to, ale zároveň ta vaše expertní skupina dokáže být partnerem ministerstvu zdravotnictví, potažmo vládě, aby když už něco vymýšlí novýho, tak aby to dávalo hlavu a patu a aby to šlo správným směrem, aby to nešlo zase prostě tak, jak jsme zvyklí.
Řekla si super věc, my vlastně možná neděláme nic jiného, než říkáme, už tady na světě jezdí kolo, nebudeme ho vyvíjet znovu v České republice, mimo jiné přinášíme nějaký světový pohled, nějakou třeba evropskou expertízu a tu tady nabízíme, protože jsme schopni jako tým expertů jej přeformulovat, přetransformovat a pomoct vám ji implementovat do české kotliny. Takže to je taková typická věc, že neustále vymýšlíme kola, který už někde jako jezdí. Na to jsme hodně dobrý, hlavně v tom zdravotnictví a to je jedna z mimochodem jako z věcí, kdy my se neumíme v tom zdravotnictví inspirovat těma okolníma státama, Evropou, světem. A to je potřeba změnit. Tak to si podle mě udržela jako skvěle hřebíček na hlavičku v jedný tým.
Děkuji. Ministra vlastně zdraví. Mě dochází, že jednu věc umíme velmi dobře. Když něco nefunguje, tak vyměníme ministra. Ale, jo, To umíme velice rychle zase, to nám nemůžeš upřít.
Ne, a vedlejším nežádoucím účinkem celý týhle výměny je, že vlastně každý jeden minister nastupuje s nějakou novou, jako pokusem o vizi, to znamená nejdřív prostě pomluví to, co bylo u předchůdce. To oni dělají jako ve všech, jo, ale mám dojem, že to zdravotnictví jen trpí nejvíc a právě proto tam chybí ta dlouhodobá vize a právě proto jsem chtěl vymyslet nějakou apolitickou platformu, která nemá délku, v ideálním případě, kež by nějaký minister vydržel jedno jako volební období, ale oni nevydrží ani to volební období většinou, takže aby tam byla prostě nějaká dlouhodobá vize, ke který se ideálně komituje každý jeden ministr zdraví, ministr zdravotnictví, nezaměňovat.
Ano, nezaměňovat.
A teď jakoby, co by mělo být méně konfliktní téma, než že chceme být všichni zdraví a bohatí. Nad tím se může společně sednout celý politický spektrum. Absolutní like i s expertem, tady si všichni budou rozumět a měla by tam být i zatím jako pozitivní emoce. Proto i ten Jára Cimrman, protože ten tu pozitivní emoci, nebo ta inspirace v Járu Cimrmanovi, protože ta pozitivní emoce je s ním spojená.
Jako, milí posluchači, pojďme si říct, že nikdo z nás nechce být chudej a nemocnej.
No, a od toho to začíná.
Mně se líbí, vy na to jdete vlastně fikaně, protože na to téma vaše nemůže říct nikdo ne.
No právě, to je vlastně jako, když jsme vymýšleli, jak to postavit nekonfliktně, jak by to mělo být platforma pro společné pochopení se, jak možná znepřátelené strany, které nejsou schopní se dohodnout, jestli zainvestují do onkologické péče, do tady toho betonu nebo do nějakého softwaru, tak si budou schopní na této platformě vlastně podat ruce a říct, tyjo, teď nám jde vlastně o level vejš všem o to samý, chcem být zdravý, pádem bohatý, úspěšná společnost, která prostě nabízí občanům vedle vody a rohlíku třetí možná nejpodstatnější věc v našem životě a to je zdraví.
Ale můžu se na něco zeptat a já se na to možná bojím zeptat, jo, aby to potom někdo u mě v noci nezazvonil. Jo.
Neboj se. Buď odvážná.
Hele, a nebude to někomu vadit, když budou lidi moc zdraví a nebudou kupovat léky?
To je ale vynikající myšlenka. Hele, já teď už nechci být negativní.
Ale já jsem na to hrozný konspirátor, takže mě se radši neptejte vůbec.
Já to trošku obejdu a řeknu, já jsem jako doktor byl vychovaný k tomu, abych prostě lidi léčil. Mně vlastně vůbec nikdo neřekl, že je perfektní idea, že bych ty lidi měl primárně udržovat zdraví. Že by ideální doktor měl fungovat tak, že za celý život svůj profesní neuvidí pacienta. To je samozřejmě jako naprosto naivní. Ale, a budeme všichni nesmrtelní. Ale nikdo mi neřekl, že nemám draze léčit. Naopak já jsem jako vedený k tomu, abych na každého pacienta vykázal co největší počet bodů, aby prostě zdravotnický zařízení, ať už moje vlastní, anebo můj zaměstnavatel, tak prostě z toho měli co největší profit. Namísto toho, abych si zamyslel, jako proč do toho člověka peru tyhle věci, proč mu možná uříznu nebo přišiju, když to přeženu jako věci, které možná jako ani nepotřeboval, anebo naopak potřeboval, už je nemá a tak. Tak tady si myslím, že začíná ta disrupce, kdy to může změnit výrazně jako mentalitu společnosti. A protože nevěřím moc jako reformě ze zhora, rozhodně ne ve zdravotnictví, tak si myslím, že to může přijít ze spoda a najednou nám doktorům někdo otevře oči a řekne, tyjo, ty bys mohl být klidně odměňovaný za to, že za tebou pacient nepřišel. Nebylo by to skvělý? A my takhle nejsme vychovaný. Takže ano, může to někomu vadit. Může to totiž vadit celému tomu systému, tak jak je nastavený.
No právě.
Ale myslím si, že politický body ve výsledku bude získávat ten progresivní ministr zdravotnictví podle mě za to, ty lidi udržuje zdraví víc, než za to, že je draze léční a vlastně jenom prostě dělá další díru do rozpočtu. Hele, po covidu všichni zjistili, že to zdravotnictví tak, jak je nastavený, je neufinancovatelný. Ona nějaká změna přichází, bude muset přijít. A tak mi přišlo, že vlastně v téhle konjunktuře vytasit se s progresivní myšlenkou, pojďme řešit na místo drahý léčby levný zdraví, prevenci, že by to, co nám pomůže přežít s tím rozpočtem.
No já s tím naprosto souhlasím, já vám strašně fandím. A jsem, neřeknu to. Já jsem skeptický člověk, často.
To ti je, ale zkus být trošku teďka ale optimista.
Ale když se teď jako přesunu do toho optimistického módu, tak je to strašně boží a chci to hned. Jo.
Hned to nebude, Oti.
No já vím, právě. Takhle se zeptám.
Chvilku počkejme.
Něco vymyslím.
Musíme na tom trošku zamakat, ale jako může to být.
Za jak dlouho si myslíš, že se dokáže společnost trošičku obrátit přesně k téhletý myšlence a začne myslet víc na sebe než na svoje auta?
No už to nebudem.
Já si myslím, Já myslím, že ne, že tady budem, že to bude, že už je to generace našich dětí, že už vlastně fungují trošku jinak a že na ten pohled jako, nebo na ten svět mají pohled trošku jiný, než ještě naše generace hegemonů věci vlastnit, tak už to prostě zdíví a to zdraví je dneska docela významným zahraničním výrazem, řečeno asetem jako našeho života, který si paradoxně jakoby ta nastupující generace dobře uvědomuje. Takže já si myslím, že tuhle disrupci si můžeme užít. Zdraví bude stejně důležitá komodita jako peníze, zlato a auta možná jako třeba půjdu zapomnění a nahradíme je. Nechci být jako přehnaný naivní optimista, proto máme ty věci usazený za ministra zdraví jako na tak banálních věcech, jako jsou peníze a financování. Protože tomu prostě jakoby tomu společnímu common language jako všichni rozumíme, ale myslím si, že jsme schopní tohodle se dožít a že to může být otázka jedné generace. Vycházím z toho, že když to mají ve Švédsku, v Norsku, ve Finsku a Švédo jsou to myslím v Evropě nejlepší, ty se začínají krmit prvníma pilulema v těch 65, mají zhruba o 5 let skutečně jakoby delší ten kvalitní život ve zdraví, tak proč bychom to nedokázali my? Jim stačila generace, tak proč by ne nám?
Oti je moc skeptická, vy teďka jí, milí posluchači, nevidíte, ale ta se tady šklebí a nevěří tomu.
No já nevím, kdo tady říkal, že my už tady nebudem, takže já jsem skeptická. No nic, já bych popopnula, jo, přestaneme být skeptiční. Mě by zajímalo, Tome, kdyby chtěl někdo se přidat k vám, pomáhat jakkoliv, protože ho zajímá ta tvoje myšlenka, je na ní nakoupenej, zajímá ho digitalizace, zajímá ho zdraví jako takový. Může nebo nemůže se přidat? Kam se obrátit, když něco umí a mohl by vám tím pomoct?
Nebo chci poslat kačku někam, případně kam?
To jsem našla, kam může poslat kačku.
Jo, já třeba ne.
Tím můžeme začít. Ale to neříkám jenom proto, že jsme vznikli jako další důvod někam přispívat, i když je to samozřejmě velký úkol teď před náma. Mně se podařilo do role ředitele zapsaného ústavu ministra zdraví obsadit bývalého ředitele Lékařů bez hranic, Pavla Grubera. Což mi přišlo jako první velmi dobrý jako vstupní bod do růžové budoucnosti, protože tenhle člověk má zkušenosti s vedením pobočky mezinárodní organizace, která na to zdraví zdravotnictví je zaměřená, i když je to trošku jiná rovina. A v tenhle moment je docela fuška už ukočírovat ten samotný kabinet těch strašně šikovných, chytrých expertů. Představte si, jak ty lidi dostat na jedno místo v jeden čas, když má každý prostě agendu, o který nám se asi prostě jenom, nebo mě minimálně se o ní jenom jako zdá a nechápu, jak to jsou schopní naskládat do jednoho dne. Tak to samo nás vyčerpává hodně a teď ten ústav bude muset mít prostě nějakou standardní strukturu, nějaký, jak vy říkáte, HR headcount, tak aby to prostě celý mohlo fungovat jako efektivní byro. Takže primárně v tenhle moment my obcházíme filantropy, jdeme cestou naplnění budžetu do roku 23, aby jsme měli zajištěnou nějakou trajektorii existence a teprve pak je možná někde nějaká myšlenka dobrovolničení. Čili pro nás tenhle ten moment strašně důležitý je, pokud tou myšlenkou a i její provedení, ta strategie, což je dneska dokument o 8-9 papírech, poměrně detailně popsaná, tak pokud to někomu bude konvenovat, tak aby přispěl, máme otevřenou výzvu přes darujme.cz, ale obcházíme i prostě, mám dojem, že v české společnosti je spoustu uvědomělých lidí a zároveň bohatých, kteří jsou ochotní tu společnost kultivovat a to je strašně fajn a já doufám, že se nám podaří je postupně všechny obejít a pak nastartovat věci, které můžou být jako fáze 2-3, třeba to dobrovolničení, přidání se. Já si myslím, že celý ten kabinet, který je dneska do 20 lidí, je trošku takový jako plovoucí těleso, lidé budou přicházet, odcházet, ale musí zůstat ta vize, musí zůstat efektivita jejího naplňování,
a ta
expertíza.
Já to ještě zopakuju. Kdo by rád přispěl na tady ten projekt, nebo na tu myšlenku hlavní, vznosnou, tak najdete na darujme.cz, já jsem tam byla, se podívat, abych je navedla správně.
Dík.
Půjdete do sekce organizace, do vyhledávání, zadáte ministr zdraví a můžete přispívat vesele. A ptám se rovnou, když přispěju, na co ty peníze půjdou konkrétně?
No tak tenhle ten moment je to na, jak jsem říkal, máme nějaký jasný rozpočet jako organizace a je to na
transparentní
první rok plnění té strategie. A ta strategie říká, tam jsou ty potom konkrétní milníky, vím, že máme v tenhle moment webovou stránku trošku jako pozadu za tím, co děláme, ale třeba do konce toho roku bychom si chtěli jako otevřít širokou diskuzi na téma transparence dat ve zdravotnictví. To už je velký téma, kterýmu se to bude zajímavý, protože do toho se politicky nikomu nechce. Bude zajímavý, jestli odvedeme špinavou práci s perfektním jako výsledkem. A druhá možnost, která se teď rýsuje a těch projektů doufám bude víc, tak je třeba nastartovat tu Národní cenu zdraví ve spolupráci ještě s jednou organizací. Takže to jsou konkrétní možnosti, jak přispět, dát možnosti zaměstnavatelům hodnotit zdraví organizace nebo nějakému subjektu nad tím. No a jak jsem říkal, to první, možná mnohem důležitější je, abychom všichni věděli, do čeho ty peníze lejeme. Jaký to má výstup, jestli vlastně za ty velké peníze, připomenu 421 miliard rok 21, jestli se nepletu, a z toho 2,5% na prevenci, to je šílený. Kdyby to třeba bylo 5%, jak bychom se měli, tak jestli tyhle ty peníze jako umí ten stát, ten systém využít efektivně. Já myslím, že nám vyjdou příšerný čísla, protože některé statistiky publikuje OECD a firmy jako je Velká čtyřka a vůbec to nevychází pro Českou republiku dobře. Zaplať pánbu, že stále ještě odvádíme méně, než je průměr v Evropské unii z celého hrubého domácího produktu, že kdybychom odváděli průměrně nebo nadprůměrně s těma bídnýma výsledkama v oblasti léčby a prevence, tak bych si fakt užoroval jako vlasy. Takže možná jenom jako ukázat na datech, jak jsme efektivní a konečně začít ve zdravotnictví měřit, je přesně možná to, na co můžou ty lidi přispět.
Tak až to zjistíte, tak nám to předkládejte opatrně.
Já bych nerada Tomáše bez vlasů, takže...
Tak uvidíme, možná až se do toho pustím, tak mi prostě vypadají a nemusím muset ani rovat.
Tak jak to uzavřeme, Tomáši, dneska?
Minister zdraví je neexistující osoba, která se může dotýkat, a doufám, že bude, nás všech, 10,5 milion Čechů.
Ve vší slušnosti.
Ve vší slušnosti, virtuálně, vzdáleně, myšlenkou. A mělo by nás to všechny dovést k tomu, co má ministr zdraví vetknutý jako vizi, to znamená do roku 2030 posunout vlastně kvalitu našeho života tak, abychom si to neužívali jenom do 60 let ve zdraví, ale abychom třeba v 65 letech teprve poznali, bude-li to nutný, první chorobu.
A Tomáši, to není naposledy, kdy se s tebou vidíme. My se těšíme na září, možná přelom září, přelom října, uvidíme, protože my plánujeme akci. Oti, jakou akci plánujeme?
Offline akci, předpokládám.
To znamená, že se všichni uvidíme,
ano, uvidíme
face to
se face,
tváří
to tvář. Face. Mhm. Bude to akce pro naše fanoušky, pro naše hosty a Tomáš bude jedním z hostů.
Hurá.
A teď už nemůžeš odmítnout.
Neodmítám.
Teď je to prostě tady řečeno do mikrofonu, takže bude akce Holky drzí drink.
Jediné, co nás brzdí, je prostor, takže scháníme prostor, scháníme, kde by se nás vešlo aspoň stovka. Jakmile bude prostor, vymyslíme datum a všem pošleme pozvánku přes sociální sítě, kdo budete chtít přijít. Budeme vás strašně rádi vidět.
Bude to skvělá akce, bude to trošku stand-up comedy show, aspoň teda od nás, od Oti a ode mě.
Neslibuji.
Tomáš bude...
Já bych mohl zkusit zajistit nějakou nemocnici, ne? Tam se 100 lidí vejde, co?
A to by bylo něco. Tak už jste měli party v Márnici?
Já třeba ne. Tak my to s Tomášem proberte, vy se těšte, info přijde, jakmile najdeme prostor, až nám Tomáš dodá nějakou hezkou Márnici, takže máte se na co těšit.
Já se těším strašně moc, děkuji za pozvání.
My děkujeme, že jsi přijel. My se loučíme, tak zas příště.
Holky.
To bylo moc sladký. My se loučíme. To bylo moc nyní. Tady se muselo to zasáhnout.
Jasně, tak.
Tyhle, kdo to bude stříhat? Zase
ty.
To bude prácička.
Tohle si trošku zastříhám, no. Tak my se loučíme. Jsme moc rádi, že jsi tady byl. A zas příště.
Holky.
Drzí.
Tak čau. Čau.
Ahoj.
Výborně, dali jsme to.
Jo.
Tak jo, okay. Super.
Ježiš, to bylo super zase.
Díky, děkuju.
No my děkujeme.
Holky drzí, velké H, velké R. Drzí holky. Ty máš hrozně silný R. No to cepíš.